habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda iyo caawa waa idaacadda caawa iyo dunida ee v o wayda oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Novembar sanadka 2024 kuwaa 11, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigu ah maxamed cabdi. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mida labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulan wada jira oo ay maanta yeesheen ku ansixiyay hindi sharciyeedka doorashooyinka ku aadan oo ay xukuumaddu u soo gudbisay, iyo warar ayan kismaayay ka soo saareen xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmahan halkaasi ku sugnaa.
Markaan aan aragnay ficilada sharci darrada ah ayna noo muuqatay tallaabooyinka xiga ee u qorshaysan oo dhammaan ka soo horjeeda dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurka dowladda Jubbaland iyo shuruucda kale ee dalka, waxaan si hordhaca u soo saarnay qodobada soo socda. arrimaha siyaasadda, xildhibaanada Jubbaland ku matala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxay isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in dhammaystirka dastuurka loo maro hab sharci ah oo wadar ogol ah.
qodobada kale aanu idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid a barnaamijkii layska v o a aan maanta ku eegeyno madaxtinimada Donald Trump iyo dareenka reer Yurub.
Donald Trump xilligiisii hore, waxaan xasuusannahay halkay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa America First, wax walba Maraykanka ayaa ka horeeya weeye, wuxuuna dul dhigay awaamiiro fara badan, maadaama reer Yurub amnigooda ay ku xiran tahay Maraykanka, in uu ku soo rogay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan waraysi aanu la yeelanay hogaamiyaha xisbiga Wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Gidcoon Sacar ayaa isniinta maanta sheegay in horumar laga sameeyey xabad joojin ka hirgasha dalka Lubnaan, halkaasi oo dagaal uu ka socday in ka badan 6 toddobaad. wasiirka arrimaha dibadda ee Israel ayaa intaasi ku daray, waxaa jira horumar gaar ah, isaga oo ka jawaabayay su'aal ku saabsan suurtagalnimada in xabad joojin la gaadho. waxaan arrintan kala shaqaynaynaa Maraykanka, ayuu wariyayaasha u sheegay isagoo ku sugan magaalada Qudus. Israel ayaa kordhisay duqeymaha cirka ee dabayaaqadii bishii Sebtembar ay ku bartilmaameedsatay xarumaha Xisbullah ee guud ahaan dalka Lubnaan. wasiirka waa ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ujeeddada howlgalku ay tahay in Xisbullah dib looga riixo waqooyiga wabiga Litani, kaas oo mara koonfurta dalka Lubnaan. yoolka kale Israel ee Lubnaan ka leedahay ayay Israel ku sheegtay in la joojiyo isku day kasta oo Xisbullah ay ku doonayso inay dib isugu hubayso kooxdan oo taageero ka hesha dalka Iiraan. Sacar ayaa mar kale ku celiyay in Israa'iil ay diyaar u tahay xabad joojin haddii Xisbullah ay ka fogaato xuduudaha dalkaasi. dhinaca kale, Xisbullah ayaa sheegtay inaanay helin weli wax soo jeedina oo ku saabsan heshiis xabad joojina oo Lubnaan ka hirgala. warbaahinta Israa'iil ayaa ka hadashay in golaha wasiirada ee Israa'iil uu ansixiyey soo jeedinta xabad joojinta. ururka Xisbullah ayaa isniinta maanta sheegay in militariga Israel aanu awood u helin inuu qabsado xitaa hal tuulo oo ku taala Lubnaan, tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ee xuduudda 6 toddobaad ka hor. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa xabad joojin degdega oo ka hirgasha Qaza iyo Lubnaan ku baaqay, isaga oo ka hadlayay shir ay wadajir u yeesheen Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Islaamka oo isniinta maanta dalka Sacuudiga ka dhacay. Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay in sida ugu dhaqsaha badan ay u joojiso ficilada Israa'iil ee ka dhanka ah walaalaheenna Falastiin iyo Lubnaan, sidau hadalka u dhigay isagoo cambaareeyey ololaha Israa'iil ee Gaza oo ku tilmaamay inuu yahay xasuuq. hogaamiyaasha carabta iyo kuwa muslimiinta ayaa maanta isniin ah isugu tegay dalka Sacuudiga, kuna yeeshay shir madaxeed ay uga hadlayaan dagaalada Gaza iyo Lubnaan, taas oo loo arkay fursad ay fariin ugu dirayaan madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump. shirkan ayaa kusoo beegmaya hal sano kadib kulan kan lamid a oo ka dhacay magaalada Riyaad oo ay yeesheen labada urur. kulankaasi oo hogaamiyaasha ay ku cambaarayeen falka ciidamada Israa'iil ee Gaza ay ku sheegeen inuu yahay mid wuxushnima. Shirkan maanta ayaa sida muuqata ay hogaamiyaashu maanka ku hayaan imaanshaha Donald Trump ee xukunka Maraykanka isagoo markii labaad dib loo soo doortay. Ina Jacobson oo ka tirsan hay-adda International Crisis Group qaybteeda gacanka ayaa sheegtay in shir madaxeedkani uu yahay fursad madaxda labada urur ay maamulka madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump ugu sheegayaan in Maraykanku uu u sameeyo sida ay iyagu wax u doonayaan. 15 askari oo u dhashay dalka Chad ayaa lagu dilay dagaal oo ciidanka dalkaasi la galay koox jihaadoon ah aagga harada Chad Region, waana dhacdadii ugu dambeysay ee noocan oo kale ah ee ka dhacda bartamaha Afrika sida ay saraakiishu sheegeen. Afhayeen hadle ciidanka oo lagu magacaabo Isxaaq Sheekh Shanaani ayaa sheegay inay tahay nasiib darro in ciidanku uu la murugoodo dhimashada 15 askari oo lagu dilay dagaalka, halka 23 kalena lagu dhaawacay dagaal sabtidii dhacay. Sarreeye Guuto Shanaani ayaa intaas ugu daray in dadka dhaawaca ah la geeyey magaalada caasimada dalkaasi ee N'Djamena si halkaasi loogu soo daweeyo. Iskahorimaadka ayaa ahaa kii ugu dambeeyey tan iyo dabayaaqadii bisha Oktoobar, markaasoo weerarey kooxda Boko Haram ku qaaday saldhig ciidamada Chad ay ku dileen ugu yaraan 40 qof. Ciidanka weerarkaasi ka jawaabay ayaa bilaabay howlgal ka dhan ah maleeshiyadaasi. War qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa madaxweynaha dalka Chad Maxamed Idris Debi uu ku yidhi waxaan tacsi tiraanaya leh u dirayaa qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii ku shahiiday inay difaacaan dalkooda hooyo intii uu socday iska horimaadkaasi, waxaanan caafimaad degdega u rajaynayaa intii ku dhimatay, ayuu yidhi madaxweyne Debi. Qaar ka mid a warbaahinta maxalliga ayaa daabacay waxa ay ku sheegeen liiska ciidamada la dilay iyo kuwa la dhaawacay axadii. Ururka Boko Haram ayaa sanadkii 2009 bilaabay weerar ka dhanaa dalka Nigeria, halkaasoo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 40,000 oo qof, iyadoo kumanaan kalena aadhaade malaayiin kalena ay ku barakaceen, iyadoo ururkani uu haatan iyo ilaa iyo xilligaasi ku fiday dalalka galbeedka Afrika. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagayntaa. fiid wanaagsan mar kale dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay fadhi wadajir oo ay maanta yeesheen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayay ku hansixiyeen saddex hindise sharciyeed oo kala ah hindisa sharciyeedka doorashooyinka, hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha, iyadoo dhinaca kalena ay arrintaasi ka soo horjeesteen xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta fadhi wada jira ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ansixiyey saddex hindise sharciyeed oo kala ah hindise sharciyeedka doorashooyinka, hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha. hindise sharciyeedyadan ayaa ah kuwa ay ku shaqayn doonaan guddiga kumeelgaarka ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ee u xil saaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka, xildhibaan Mahdi Maxamed Guule.
markuu arkay qaraarkii labada aqal ee ay soo saareen 13 Oktoobar 2024 oo cod aqlabiyada ay ku aqbaleen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda, waxa uu soo saaray habraaca fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. qodobka koowaad bejka saddexaad buu ku yaalla, waa la soo bixi kartaan. fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobada 26-1 iyo 57 ah ilaa ca ee dastuurka kumeelgaarka ah, baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wada jir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka, xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta, iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha.
sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cali Xoosh ayaa baarlamaanka ka codsaday inay meel mariyaan hindise sharciyeedyada la horkeenay si dalka ay uga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
Guddoonka labada aqal, xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh, idinkoo qadarinaya ahmiyadda qaranka uu leeyahay saddexdan hindise xeereed ee sare ku xusan oo awood u siinaya muwaadiniinta Soomaaliyeed inay isticmaalaan xuquuqdooda siyaasadeed ee dimuqraadiga ah ee ku xusan ku cad qodobka 21-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee xeerisa doorashooyinka dalka, lagana gudbo doorashooyinka dadban oo loo gudbo in lagu tartamo ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo la gaaro doorasho qof iyo cod ah loona baahan yahay in la ansixiyo xeerkan saddexda ah. Waxaan si xushmad iyo qadarin mudan idinkaga codsanaynaa, idinka oo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga ah, inaad naga aqbashaan codsigeenna oo aad ansixisaan saddexda hindise xeereed ee hortiina yaalla.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka shir guddoomineysay ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqday natiijada codaynta saddexda hindise sharciyeed ee la horkeenay labada aqal ee baarlamaanka.
Kooranka maanta wuxuu 107 wax diiday male, wax ka aamusay male, sidaasu wuxuu ku yahay ansax.
Dhinaca kale, tallaabada ay qaadeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa ka soo horjeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubaland, waxaana Jubaland ay si iskeeda u qabsanaysaa doorashooyinkeeda iyadoo magacowday guddiyada doorashooyinka, waxaana arrintaasi taageersan qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku dhaliilay fadhiga maanta ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana dhanka kale uu taageero u muujiyey qorshaha maamulka Jubaland ee ku aadan inuu doorasho qabsado.
Waad ogtihiin maanta baarlamaankeeni inuu si xaaraan ah ku wada fadhiyo, oo sidaad ogtihiin golaha sare ama aqalka sare waxaa loogu talagalay in uu turxaan bixiyo ama jeegareeyo sharciyada soo mara aqalka golaha shacabka ah. Maanta waxay joogtaa in labada gole ay wada fadhiyaan guddi mideysan ay leeyihiin. Labada gole waxay wada fadhiisan karaan oo keliya markay dastuurka dib u eegayaan iyo markay madaxweynaha dooranayaan. Ayagaa waxay ku heshiiyeen dhexdooda oo xajajab ay ku gaareen inay miisaaniyadani isla fiiriyaan, laakiin sabab kale ay ku wada fadhiisan karaan ma jirto. Horey dalka waxaa u maqnaa oo dhammaanteen baadi goobeynay Somaliland. Waxaad ogtihiin mar dhexe waxaa ka booday tareenka Puntland, saakin waxaa ka maqan Jubaland. Waxaa isweydiin leh inta soo hartay horena waa u sheegnay durwadada qardajeexa ee lagu socda inay saas ku dhammaan doonto. Waxaan rabaa inaan dul istaagay arrinta Jubaland. Waa Jubaland waa arrin ay soo noqnoqotay. Madaxweyne Xasan markii la doortana way la kowsatay, maantana way la jirtaa. Waxaa su-aasha isweydiinta leh, waxaa maalmaan aad loo soo celceliyaa warbaahintana aad la socotaan, idinka warbaahintii ah qudbooyinkii ay jeedi jireen madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare hadda jira ee Xamse Cabdibare ay ku difaacayeen maamulka Jubaland iyo doorashadiisa. Oo dhammaanteen baan ku difaacaynaba. Waxaan difaacaynana waxay ahayd wax ku qoran dastuurka dalka oo ah qodobadiisa 120-121-142 oo madax banaani u siinaya dowlad goboleedka ayada inay doorashada qabsato.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, maalmahan waxaa magaalada Kismaayo ku sugnaa mudanayaasha baarlamaanka federaalka laga soo doortay Jubaland kadib martiqaad iyo shir wada tashi oo ugu yeedhay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan, kaasoo ku aadan khilaafka u dhexeeya maamulka Jubaland iyo dowladda federaalka. Waxaana maanta xildhibaanadaas ay soo saareen war saxaafadeed sida uu ku faahfaahinayo warbixintan wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
saxaafadeedkan maanta ay soo saareen xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee laga soo doortay deegaanada Jubaland ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmahan shir wada tashi ahi uga soconaya magaalada Kismaayo ayaa waxay maanta soo gabagabeeyeen shirkooda, waxaana ay ka soo saareen warmurtiyeed, iyadoona warmurtiyeedkooda ay ku xuseen in doorasho ka dhacda ee Jubaland ay si weyn u soo dhaweynayaan, islamar ahaantaana ay si weyn uga soo horjeedaan go-aanka laga soo saaray shirkii madasha wada tashiga qaran ee uu ka soo baxay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji Carab oo war saxaafadeedka u aqriyay warbaahinta ayaa sharaxaya qodobadii maanta ka soo baxay shirkii ay ku lahaayeen baarlamaanka gudaha magaalada Kismaayo.
annagoo ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matala dowladda jubbaland ee ku siixan warmurtiyeedkan kana jawaabaynaa casuumaddii wadatashiga ahayd ee uu inoogu yeeray madaxweynaha dowladda jubbaland. annagoo weli uu caasimadda kumeelgaarka ah nooga socdo, wadatashiyadii aan la yeelanaynay dowladda jubbaland iyo qaybaha bulshada kuna howlan xal uhelidda iyo isu soo dhaweynta kala agti duwanaanta dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka. wadatashigan oo aan diiradda ku saarnay sidii xal waara loogu heli lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, kala aragti duwanaanta jubbaland iyo federaalka, amniga, shuruucda iyo xeerarka dowlad dhiska soomaaliyeed, arrimaha bulshada iyo duruufaha ku xeeran. haddaba waxaa nasiib darro ah iyo lama filaan ah in annagoo weli ku howlan xal uhelidda iyo isu soo dhaweynta kala aragti duwanaanta iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka, in xukuumadda dowladda federaalka soomaaliyeed iyo guddoonka labada aqal ee sharci dejinta ay qaadaan tallaabooyin sharci darro ah oo sii hurinaya khilaafka, iyadoo ay waajib ku ahayd inay xalka qayb ka noqdaan kana warsugaan natiijada wadatashigan aan ku jirno. sidoo kale waxaa nasiib darro ah iyo kalsooni xumo ah in iyadoo ay weli caasimadda kumeelgaarka ee jubbaland ku sugan yihiin ergo heer wasiira oo dowladda federaalka usoo dirtay inay xal iyo isu soo dhaweynta ka qayb qaataan, welina wadahadalo la leeyihiin dhiggooda dowladda jubbaland in dowladda federaalka ixtiraami weydo, sugni weydo natiijada rasmiga ah ee ka soo baxda wadahadalka. xildhibaanada waxaa u muuqda degdeg iyo isku dhexyaac maamul oo ka jira hogaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda federaalka, taasoo laga dheehan karo soo gudbinta sharci darrada ee shuruucda xisbiyada iyo guddiyada doorashooyinka, annagoo weli ku guda jirna wadatashiga iyo xal uraadinta khilaafka iyo kala aragtin duwanaanshaha. ficiladan waxay calaamad muuqda u tahay in dowladda federaalka iska ina tirayso xaqiiqda iyo inaanay jirin cid ay ixtiraam u hayso kuna sifowday oraahdeedii ahayd loo joojin maayo. intaa kadib, markaan aragnay ficilada sharci darrada ah, ayna noo muuqatay tallaabooyinka xiga ee u qorshaysan oo dhammaan ka soo horjeeda dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurka dowladda jubbaland iyo shuruucda kale ee dalka, waxaan si hordhaca usoo saarnay qodobada soo socda. arrimaha siyaasadda, sida ku cad qodobka koowaad ee dastuurka, farqadiisa koowaad, dowladnimada dalka waxay ku dhisan tahay nidaam federaala oo dimuqraadi ah, kana kooban laba heer dowladeed si waafaqsan qodobka 48aad, qodobka 10aad, qodobka 10aad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya. xildhibaanada jubbaland ku matala baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxay isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in dhammaystirka dastuurka loo maro hab sharci ah oo wadar ogol ah. xildhibaanada waxay usta ka xariiqeen in dastuurku yahay heshiis bulsho, sidaa darteedna in dastuur aan heshiis lagu ahayn uu kala qaybinayo bulshada soomaaliyeed iyo dowlad dhiska muddada dheer lasoo geedi gelinayay, lagana gaaraynin wax natiijo ah. xildhibaanada waxay u caddaatay in saacad loo baalmaray qodobka 80aad ilaa iyo qodobka 86aad ee dastuurka meelgaarka oo qeexaya habraacyada baarlamaanka loo horkeeni karo hindisi sharciyeedyada iyo go-aamada siyaasadeed ee ka bilowda golayaasha sharci dejinta.
sidoo kale, markii shirka uu soo gabagabooyey, waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Mursal Khaliif oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka ee Jubbaland laga soo doortay ee ka tirsan baarlamanka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in Jubbaland ay xaq u leedahay in doorasho ay qabsato, islamar ahaantaana dastuurka Jubbaland uu sheegayo ay kan federaalka ee qabya qoraalka ahi, isagoona sidoo kale sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha isku hayaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland.
waxa marka meesha yaalla waxay tahay iyo Jubbaland iyo dowladda federaalka waxa ay dhabti isku hayaan doorasho qof iyo coda inta ay ka dhacayso doorashadii horay dadka ay raalliga isaga wada ahaayeen ee dowlad goboleedyadu dastuurkooda u qoray inaan qabanno iyo waxbaha qabanina doorashadan hadday dhici weydo 10 bilood kadibna dhib ma leh kursiga isaga sii fadhi iyo sharciyad la'aan kuma fadhin karno kursi oo dadka inaan sharciyad u haysanno si aan ugu talinno ayaan u baahanahay sidaa la ajligeed waa inaan doorasho qabanaa. doodu horta waa intaa ee cid diidan ma leh doorasho qof iyo cod. midda kale xildhibaanada walaal iyo sanatarada agteeda maanta jooga walaalaha ay ka wada hadleen murtiyeedka iyaga ku qoran habka sharci dejinta dalka in runtii la baalmaro hay-adihii dastuuriga ahaa oo la doonayay inay is-ilaaliyaan iyaguna ay isku dhex milmaan waa nasiib darro. xukuumadda waxaa loogu talagalay in aqalka hoose uu ilaaliyo, aqalka hoose inuu aqalka sare ilaaliyo, shuruucda jidka ay soo marayaan taasi ahayd.
Tan iyo markii magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii madasha wadatashiga qaran, isla mar ahaantaana intii uu socday shirkaasi uu isaga soo baxay, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa sii xoogeysanayay khilaafka siyaasadeed iyo kala aragti duwanaanshiyaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, iyadoona Jubbaland hadda ay u diyaargarowday in ay qabato doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale tan golaha wakiilada. Waxaana khilaafkan uu cirka isku sii shararay markii madaxweynaha Jubbaland uu magacaabay guddiga doorashooyinka xuduudaha ka oo haatan baarlamaanka Jubbaland ay markaasi cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen. Waxaana sidoo kale maanta lagu dhaariyay xarunta madaxtooyada ee Jubbaland, waxaana taasi ay keentay markii guddigaasi la magacaabay kadib in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland uu sii kordhay, iyadoona bulshada qaybahooda kala duwan ay walaac xoogan ka muujinayaan khilaafkaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Soomaaliland ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo golayaasha sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac uu ku yimid. Murashaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo urur siyaasadeed ayaa doorashadan ku tartami doona. V O A-du waxay wareys horudhac doorashada la xiriirta la yeelatay murashaxiinta xisbiyada kulmiya Muuse Biixi Cabdi oo haatana madaxweynaha Soomaaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro murashaxa xisbiga Wadani, iyo Faysal Cali Waraabe murashaxa xisbiga Ucid. Shalay intiini dhegeysatay waxaanu idiin soo gudbinay wareysiga aanu la yeelanay gudoomiyaha xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wareysi aanu la yeelanay gudoomiyaha xisbiga Wadani ahna murashaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro wuxuu u waramay wariyaha V O A-da ee waa Zahra Ila Nuur oo Hargeysa hadda kula kulantay, waxayna weydiisay waxa ugu qorshaysan caqabado iyo kala qaybsanaan ka dhalatay intii uu soo jiitamayay muranka doorashada u dhexeeyey mucaaradka oo isagu ka mid yahay xukuumadda madaxweyne Biixi.
Dad badan baa isku keentiriya adigiyo madaxda Soomaaliya, ma jiraa xiriir idinka dhexeeya oo aad dadka reer Soomaaliland u sheegi kartaa, maadaama warar badan oo laysla dhex maraa jiraan oo dhinacaydu ku xaqliyaan dadkeedi ka soo horjeeda?
Ani wax xiriir gaar naga dhexeeya Soomaaliya ma jiro. Waxaas leeyahay Muuse Abal laba jeer farmaajo ku cashin Hargeysuhu, dirqa lagaga reebay Hargeysa yimaado. Waxaas leeyahay haddii ciid Soomaaliya xiriir la lahayn xukuumadii kulmiya la weydiinayay
safarada baxdo, maxaad u malaynaysaa inay dacaayaduhu ugu bataan ee loo yidhaahdo wuxuu la kulmay madax Soomaaliya, lacag baa lagu fangareynayaa xisbigiisa, eedahaasi ilaa doorashadii hore soo noqnoqonayay, maxaase idinka uu laydinku tirayaa oo xisbiga kale ee mucaaradka xataa aan sidaas loogu eedaynin?
Saaxiibkay Muuse kaarkaasu kiryu haystaa mar waa asleey, laakiin waa firi la daawaday firiyuhu ku galay 17-kii, laakiin filimkaas waa filim la daawadaa shaqaynayna.
Sideed u aragtaa imika xiriirka Soomaaliland iyo wadamada caalamka geeska Afrika haddaynu ka bilowno wadamada dariska la xuduudaha wadaagtaan iyo ilaa dunida inteeda kale?
Waxaas leeyahay anigu de xiriirada qaarkood hoos bay u dhaceen, Jabuuti baa ka mid ah, Itoobiya xiriirkeedu waa wanaagsan yahay. Wadamada East Africaan waxaas leeyahay beri hore ama siyaayaan xilligii udubaa wuu fiicnaa, wadamo badan oo dunida ka mid ah xilligii udubu wuu fiicnaa. Wadanka South Africa la yidhaahdo xiriir aad wanaagsan bay lahaan jirtay xilliyadii udub ay xukunka haysay, Ghana ka mid ahayd wadamo badan oo dee ayaa jiray oo muhiima. Markaas leeyahay wadamada qaarkood ee gobolka ku yaala muhiim bay inoo yihiin markasta, oo ugu horeyso dalka Ethiopia, dalka Kenya, dalka Ingiriiska, dalka Maraykanka, iyo dalka kale waaweyn ee Soomaaliland dee qadiyadeeda lagaga ololeyn karo. Wadamadaasi muhiim bay inoo yihiin, laakiin dalka Ingiriiska berigii aanu gudoomiye baarlamaanka ahaa waxaa jiray kooxaad u ballaaran oo konta ka badan mudane oo labada aqalba ahaa oo Soomaaliland aad u taageeri jiray. Hadda ma jiraan? Ma
jiraan. Sanadka war hayna warbaahin ahaan waxaa jira dhowr jeer oo baarlamaanada wadamada waaweyn qadiyada Soomaaliland la keenay sida Maraykanka iyo Ingiriiska oo kale ama wadanka UK, kuwaasi ma waxaad leedahay waxba kama jiraan?
Wixii la qabtay dee waa taageerayna ee wanaagsanaa.
Waan garsaa.
Laakiin hadda iyo taas jirto. Waas leeyahay markaan barbar dhigo 2010 iyo maanta. Wixii ka horreeyay buu ka feenaa xiriirka baarlamaanka Ingiriisku nala lahaa.
Waxaa inta badan dadka ku taageeraa sheegaan inaad adigu arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda ku fiican tahay. Ma jiraan xiriidho aad ogtahay oo haddaad xilka qabato aad Soomaaliland uga faa'iideyn karto ama dowlado ama shaqsiyaad muhiima oo markaa aad odhan karto waxba idin kala qaban karaan siyaasadda arrimaha dibaddaada xafiis ka timaado?
Isbedbedel horta dadku kuwii ambergii aqaani laakiin mar walba dee waxay ku xidhan tahay imika dee safiiraha Soomaaliland qaabilsan qaar bay inaga tegey, kuwa inaga tegey xiriirkoodii dowli waynu haynaa, kuwa joogana waynu haynaa. Waxaana ku xidhan tahay xiriirka dadka matalaya, ninka matala Ingiriiska matalaya ee Soomaaliland qaabilsan fikirku inaga bixiyo way ku xidhan tahay wax badan. Marka haduu yidhaahdo meesha meel lala macaamili karaya maaha khasaara ina soo gaadhaya, laakiin waxa leeg haddii kuwan la wanaajiyay inala jooga kuwa kale wanu gaadhi karayn. Dhinaca kale marka la eegana wadanka maanta 10 urur baa ee tartamaya, 3 xisbi iyo 7 urur. Inta badan isbahaysi weeyaan oo isbahaysi bedel doona weeyaan dhammaan inta badan ururadu ugu yaraan 4 ama 5
dhinacina jiraan. Markaas sidee suurtagal ku noqonaysaa hadhowti xisbigaagu soo bixi waayo xisbiyada ama ururada aad istaageeraysaan ay soo baxaan, iyo haddii labadiina dhinacba soo baxaan oo xisbigaaguna uu ururkaagu xisbigan wadanina mar kale uu soo baxo inuu noqdo xisbi qaran, saaxiibadaada wadaagta siyaasadda noqoteen isbahaysiguna ay soo baxaan, hanaanka loo wada shaqeynayo mid wax nooga sheegi kartaa, iyo faa'iidada ay leedahay doorashada kadib? Imika doorashada waa inaad codkii wadaagtaan oo dadka iyaga taagasanaana adiga kuu codeeyaan, laakiin doorashada kadib maxay tahay filashada dadweynuhu?
Horta isbahaysi gudulid odhan waa ka jira oo coalition af ingiriisi
wadaag
dalka Kenya aad ugu badan yihiin inta badan, oo inta badan xisbiga qura Kenya ma tartame. Kooxda xisbiyaha is urursatay ayaa doorashada wadaaga. Marka inaga waa xisleeyay isbahaysigan waa markii ugu horreysay siyaasadda Soomaaliland oo la isbahaysto, waxaana iska bahaystay Muuse. Marka waa isleeyahay heshiisyaan galla heshiisyadeeduna ma ahay kuwa qarsoodiya, waxay kuwa shacbiga loo soo bandhigay oo meel babilka laga akhriyay. Waanu kala madax banaannahay, tusaale dekaah iyo wadani qodobka ugu horeeya waxa weeye inay kala madax banaan yihiin oo ay tartamayaan doorashadana kala calaf qaadayaan. Laakiin dhinacyo kalena haddana iska kaashanaynay oo ka mid ah iyagu maadaama aanay madaxweyne u tartamaynin ay codka labaad siiyaan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani. Waxyaabaha aan isleenahay dawa wadaagi kartaan xukuumadda waxaan u ballan qaadnay inaan wax ka siino.
Ururaad ii sheegtay inay idinku soo biireen oo heshiis wada gasheen sidaan warbaahin ahaanba ognahay qaar badan oo kamida, markii ururada la sameynayay xisbigiina iyo xisbiyada kale xisbiga kale mucaaradkii aad baad uga soo horjeedeen ururada in ururada la furo oo waxa doonaysa saddexdiina xisbi oo keliya inaad doorashada gasheen kadib doorashada madaxweynaha ururada la furo. Marka ururadii aad ka soo horjeedeen diideen inay xataa madaxweynenimadiida kula tartamaan, siday imika suurtagal idin ku noqotay inaad idinkiida kusoo biiraan oo makaa istaageersataan?
Fasaana ururada la furo kamaa inaad horjeedeen ururadu waxa ahayd doorashada madaxtooyada xilli bay lahayd 2022 inay dhacdo. Ururada madaxweynaha ay soo gaarsiiyay doorashadii ururada iyo tii madaxtooyada. Dastuurkuna wuxuu leeyahay madaxweynaha waraaq soo qoray laftigiisa, laga yaabo referenskana dooni karto. Doorashada dastuuriga waa waraaq qoran oo decreti madaxweynuhu soo qoray. Baarlamaankii hore marbay soo qoreen markii ka tegayay doorashada ururada la soo horreysay. Madaxweynuhu wuxuu jawaabay wuxuu ku yidhi doorashada madaxtooyada waa dastuuri. Doorashada xeerku sheegaya ta dastuurigana dastuurigaa la horeysiinaya marka wuu diiday xilliga mar dambe wax ku soo kacay madaxweynuhu markaas uu toobada la soo horeysiinaya qaar isku baan ahayn waxa la doorashada madaxtooyada soo horeynaysa ta kalena xilligeeda hal la qabto de marka labadii doorasho tahay tii xilligii la qaban lahaa madaxtooyadana way dhacday anuu kama naasa horjeedin xukunka soo soo baxana diyaar baan u ahay inaanu aqbalo haddii taa la xukumi lahaa diyaar baan u ahay laakiin dee waxaa la xukumay in doorashada madaxtooyadu soo horeyso ama a isku mar qabtaan marka imika xalkii ugu dambeeyey wuxuu noqday in doorasho labadii doorasho la isku sidko waxaas leeda doorashada ururadana madaxweynuhu wuxuu ka hortaagnaa un doorashada madaxtooyada ee doorashada ururadana inaanu rabin maa filayaanu madaxweynuhu yihi marka doorashadii ururada maadaama deelayo xisbiyadii qula u tartamaya taas waxay keentay in dee ururadii aanu maanta qaar ka intooda badan aanu xulafo noqono
adigu madaxweyne haddii aad noqoto ma laga yaabaa inaad muddadeeda xilka markuu dhammaado muddo xileedkaagu aad doorasho qabato arrintaasi ma kuu qorshaysantay si dhaqankan loo soo afjaro madaxweynuhu 7 sano iyo ka badan layska sii joogay xafiiska
shacbi waxay dhegeystay somalilan muddo kordhi dambe dhici doontaa ma jirto haddii aan ruubka imaado tayaduna kordhi mayso muddo kordhin kaloo iman kartaana ma jirto
waan garta
sidaa dastuurka ku qorana ma xeerka ayaan ku dhaqmi doonaa haddii alla yiraahdo
waan garta ugu dambeyntii maxaad ka codsanaysaa dadka somalilan ee isku diiwaan geliyeen ee codbixinta ay ka qayb galaan ee xaqa u leh inay markaa codeeyaan ee kala dooranaya 3 musharaxoo madaxweynenimo u taagan iyo 3 madaxweyne ku xigeen iyo ururadii iyo xisbiyadiio iyaguna marka la isku daro 10 noqonaya doorashada inagu soo fool kale ah tii ugu horreysay nooceeda ah maxaad ka codsanaysaa dadweynaha
horta anigu shaksiyan aniga cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi erana laygu naanayso waxaan shacbiga somalilan ka codsanaya dhammaantii inaan ahay musharax madaxweyne oo somalilan musharaxnimadeeda u taagan waxaana ka codsanaya dhammaan codkooda waxaan kaloo ku darayaa inay taageeraan isbedelka haddii aad la yidhahdo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadani ahna murashaxa madaxweyne ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo u warramayay wariyaha v o da oo hargeysa waa zahra cidle oo hargeysa kula kulantay sidoo kale idaacadeena soo socda waxaad ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ahna murashaxa xisbiga xaakimka ah ee kulmiye haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a oon maanta ku eegayno dareenka yurub iyo cabsida ay ka qabaan madaxtinimada donald trump ee 4 sano ee soo socota maxamed colaad xasan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo maalin walba oo isniina bishiiba 2 jeer aad ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga maalinta berita ah ee talaadada ah waxay ku beegan tahay 7 kadib markii ay codeeyeen shacabka maraykanka oo ay doorteen donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa noqon doona madaxweynaha xiga ee maraykanka marka si rasmiya loo dhaariyo bisha janaayo ee soo socota waxauu ku guulaystay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu khilaafka badnaa ee soo mara taariikhda casriga ah ee maraykanka isagoo 87 sano jir ah trump waa ninkii ugu da'da weynaa ee abid loo doorto madaxweyne maraykanka sidoo kale waa madaxweynihii ugu horreeyey inta doorasho looga adkaado ku soo noqda oo ku guulaysta tan iyo 1892 markaas oo grover cleveland uu sidan oo kale aqalka cad ku soo noqday marka laga soo tago waxa ay shacabka maraykanka ee doortay ay ka filayaan soo noqoshadiisa waxay sidoo kale saamaysaa dunida oo dhan innaga oo barnaamijyada soo socda ku eegi doona saamaynta dib u soo noqoshada trump ee afrika iyo bariga dhexe ayaan barnaamijkeenna maanta si gaara ugu eegi doonaa dareenka reer yurub iyo madaxtinimada donald trump 4 sano ee soo socota si wada jir ah Mareykanka iyo dalalka midowga Yurub ayaa gacanta ugu haya ganacsiga caalamiga ah, waxay door hormuud ka ciyaaraan diblomaasiyadda caalamiga ah iyo xoogga gaashaandhigga caalamka. Talaabo kasta oo ay Yurub iyo Mareykanka qaadaan ayaa saameyn weyn ku leh dunida inteeda kale. Waxay xulafo ku yihiin isbahaysiga military ee ugu ballaaran dunida ee gaashaanbuurta NATO ee waqooyiga badda Atlantiga. Mareykanka waxa uu Yurub ku kaalmeeyay dagaalkii labaad ee adduunka iyo qorshihii Marshall Plan ee dib u dhiska Yurub ee 1948. Maanta xiriirka Yurub iyo Mareykanka ma aha mid u diiran sidii hore. Xulafada Yurub ayaa ka doodaya waxa guusha Donald Trump ee dib loogu soo doortay madaxtinimada Mareykanka ay uga dhigan tahay ammaankooda iyo dhaqaalahooda. Muddo xileedkii ugu horreeyey ee Trump ee xafiiska waxaa lagu xusuustaa inta badan xiriir qallafsan oo uu la lahaa saaxiibada midowga Yurub iyo NATO, walaacaasna waxaa sii xoojiyey duulaanka Ruushka ee Ukrain. Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa ka warramaya sawirka madaxtinimada Donald Trump ee 4 sano ee soo socota.
Madaxweyne Trump marka uu la wareego xukunka waxaad moodaa inuu aad uga duwanaan doono markii 4 sano hore. 4 sano hore wuxuu ahaa niman aqoon badan u lahayn arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo maaragtay iska ganacsada ah uu ahaa. Haddase waxaad moodaa inuu aad iyo aad uga fakarayo dadka uu wax u dhiibanayo, isagoo inta badan ku salayn doona yaa wadaya ajendahaaga, yaa daacad ku ahaan doona. Waxyaabo badan oo hadda uu sheegayba oo uu leeyahay waan uga duwanaan doonaa sanadihii hore waxa ugu weyn dadka uu qorayo. Marka waxaa laga yaabaa inuu u dhiibto masalan arrimaha dibadda oo kale, hadda labada nin oo hadda la wadwado kale, dad wax allaale iyo wixii uu yiraahdo haye dhahaya, khibradna uu u yeeshay inuu mar allaale iyo markii ay maaragtay ajendihiisa ka leexdaan uu ama iska cayrin karo ama wuxuu raba ku samayn karo. Marka waxyaabaha uu bedelayo waxaa ka mid a dadka u fulin doona siyaasaddiisa arrimaha dibadda.
Ku dhawaad 50 hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada Budapest Khamiistii lasoo dhaafay, halkaas oo ay ku yeesheen shir madaxeedka siyaasadda Yurub oo la aasaasay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Yurub ay waajib ku tahay inay iskeed isu taagto si ay isugu diyaariso madaxtinimada Donald Trump, isagoo su'aal hor dhigay madaxda reer Yurub.
He is going to defend the interests of the American people and that is legitimate and
wuxuu u socdaa inuu difaaco danaha dadka Mareykanka, taasina waa sharci waana arrin wanaagsan. Su'aashu waxa ay tahay diyaar ma u nahay inaan difaacno danaha reer Yurub?
Isbahaysiga NATO ayaa weli ah goosha amniga Yurub iyada oo lagu jiro duulaanka Ruushka ee Ukraine. Ed Arnold waa falanqeeye ka tirsan macadka Britain ee Royal United Services Institute.
Saameynta ugu horreysa ee isbahaysiga ayaa ah si loo sii wado taageerada Ukraine haddii ay jirto hoos u dhac la filayo oo ah kaalmada military ee Mareykanka.
Su'aal ay falanqeeyayaashu aad isu weydiinayaan ayaa ah doorka Yurub ay qaadan karto si ay u daboosho taageeradii Mareykanka ee Ukraine haddii xukuumadda Donald Trump ay joojiso ama ay dhinto. Ian Bon oo ka tirsan xarunta isbedeldoonka Yurub ayaa ku jawaabay.
Haa, laakiin waxa ay qaadan doontaa dadaal aad uga badan midka ay hadda Yurub ku bixiso Ukraine.
Intii uu ololaha ku jiray Donald Trump waxa uu sheegay inuu maalin qura uu ku soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine, inkastoo aanu sharixin sida uu taasi ku yeeli karayo. Dadka wax falanqeeya ayaa qaba in Ukraine ay ka baqayso in lagu qasbo wadahadal nabadeed oo aan iyada dani ugu jirin ama ka xaglinaya. Waa kan Ed Arnold mar kale.
Runtii waxaa jiri kara xoogaa walwal ah halka ay jiraan dalal Yurub dhexdeeda ah oo isweydiinaya maxaynu u kordhinaynaa gargaarka Ukraine haddiiba ay si dhaqso ah u dhacayso heshiis laga xaajoodo oo Trump oo saaxiib la ah Putin uu riixayo.
Mas-uuliyiin hore oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu ku fikiray inuu gebi ahaanba Mareykanka ka saaro gaashaanbuurta NATO xilli xafiisiidkiisii hore. Jonathan Martin waa falanqeeye siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka kana tirsan jaamacadda University College ee magaalada London.
Waxaan u malaynayaa inuu jecel yahay fikradda ah inuu ilaaliyo xulufada shisheeye ee saaxiibka ah iyo kuwa cadowga ah labadaba, iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda inay ku qiyaasaan ujeedooyinkiisa ugu dambeeya. Waxaan u malaynayaa inuu taas u arko inay tahay awood.
laakiin xogayaha guud ee NATO Mark Rutte oo isna ka qayb galay shirka Budapest ayaa ku amaanay Donald Trump inuu ku cadaadiyay xulafadiisa reer Yurub inay lacag badan ku bixiyaan dhinaca gaashaandhigga iyo difaaca Yurub.
Markuu madaxweynaha ahaa, Trump wuxuu ahaa kan ugu dhiirigeliyey inaan ka gudubno bartilmaameedkeennii qarash aan ku bixno gaashaandhigga oo ahaa 2% dakhligeenna guud GDP-ga Yurub.
Xulafada Maraykanka ee NATO Yurub waxaa kaloo laga yaabaa inay wajahaan qalqal dhinaca dhaqaalaha ah marka Trump uu ku fariisto kursiga aqalka cad bisha Janaayo ee soo socota. Gareth Martin oo falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda kana tirsan jaamacadda American University ayaa qaba in Yurub ay isu diyaarinayso xaalado hubaal la'aan ah oo ay kala kulmi karaan Donald Trump.
The 4 years where Trump was in office were rather tumultuous. There were moments of constant bickering, a lot of disunity.
Afartii sano ee Trump xafiiska u joogay waxay ahaayeen kuwo buuq badan. Waxaa jiray waqtiyo muran joogto ah oo kala dhexeeyay Yurub, kala daasanaan badan iyo isku xir la'aan. Marka waxaan filayaa intaas ay ahayd waqti aan la oran karin wuxuu ahaa mid khatartiisu ay ka yarayd sida ay hadda tahay. Hadda waxaan ku jirnaa dagaal weyn oo Yurub ka socda, kaasoo socday 2 sano iyo bar.
Mark Foyer waa falanqeeye ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda Yurub. Waxa uu isna qabaa in Donald Trump uu cadaadiska ku badin doono dalka Ukraine.
Trump waxaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii go'aansado inuu cadaadis saaro Ukraine isagoo ka joojinaya dhaqaalaha Mareykanku uu siiyo ee xagga militariga, diblomaasiyadda, siyaasadda iyo noocyada kale ee taageerada si uu u tuso taageerayaashiisa inuu nabad ka shaqaynayo.
Mark Foyer waxa uu sheegay in ballanqaadka Trump ee ah inuu soo afjarayo dagaalka ay muujinayso in laga yaabo inuu u Ukraine iyo Ruushkaba ku qasbo inay isa soo hor fariistaan miiska wadahadalkana ay ku xaajoodaan.
Habka keliya ee Trump uu ku joojin karo dagaalka waa mid nasiib darro ah oo ah inuu cadaadis saaro Ukraine si uu u joojiyo dagaalka iyo inuu aqbalo xabad joojin iyo sidoo kaleeto inuu aqbalo oo uu bixiyo dhulalka Ruushka uu qabsaday ee ku jira shuruudda nabadeed ee Ruushka.
Injineer Axmed Abtadoon oo ah falanqeeye deggan Yurub ayaa eegaya sidii uu Trump ula macaamilay Yurub muddoxileedkiisii hore.
Donald Trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa America First, wax walba Maraykanka ayaa ka horreeya weeye. Wuxuuna dul dhigay awaamiiro fara badan maadaama reer Yurub amnigooda ay ku xiran tahay Maraykanka, in uu ku soo rogay in ay bixiyaan dhaqaale si maarata loo difaaco xagga amnigooda loo sugo, dhaqaalahaasoo ah inay dal kastaaba 2.5% dakhligiisa uu ku bixiyo difaaca. Runtii cadaadis fara badan buu ku saaray. Waxaa kaloo iyadana jirtay inuu cadaadis ku saaray in maaragtay uu xiriir fiican la lahaa Ruushka, oo maaragtay runtii xaggii uu Yurub uu kala saaxiib ka ahaan lahaa ama isku hadlaynta ay Maraykanka u qabeen oo u weeciyey xaggaas iyo Ruushka ama Putin oo xiriir aad iyo aad u wacan la yeeshay. Taas ayaana keentay inay shaki badan ka muujiyaan, una runtii ula dhaqmay sidii si aan maartay dal saaxiiba ama sidii looga barta Maraykanku inuu maaratay wadamada reer galbeedka dhammaantoodba damaanadooda yahay.
Injineer Axmed ayaa ka warramaya waxa ay Yurub ka Trump ka filan karto 4 sano ee soo socota ee uu madaxweynaha yahay.
Waxaa laga filan karaa Trump 4 sano ee hadda soo socota runtii horta jahwareer iyo mataqaanaa argagax ayaa ku dhacay wadamada guud ahaan wadamada reer galbeedka, iyagoo markii horeba farta wadnaha ku hayay oo aad iyo aad uga walwalsanaa inuu Donald Trump inay suurtagal tahay inuu soo baxo. Laakiin waxaaba dhacday doorashadii inuu Donald Trump si xaragala ku soo baxay oo aan lama filaan ah dadkana ka wada yaabisay codadka iyo waxa uu ku soo baxay iyo weliba isagoo maaratay laga yaabo inuu labada aqalba xataa ay xaggiisa soo maraan haystana awood aad iyo aad uga badan tii hore ee afartii sare uu haystay. Maxaa ay filan karayaan? Horta hadda European Union-ka waa kuwan shirba isugu yeerteenoo Budapest ku shiraya waddanka Hungary. Waxay meesha isugu tageenna waxay tahay in tala mida laga qaato wixii Donald Trump laga yeeli lahaa. Waxaa kaloo iyadana jirta inuu wadamadaas qaar ka mida runtii sida waddanka Hungary oo kale ay aada isugu fiican yihiin oo wadamadan maaragta iyaga laftoodu ay dadka nationalistka ama wadaniyiinta lagu tilmaamo ay haystaan. Donald Trump waxaa laga filan karaa loogana fadhiya waa kow America First, America inay waxwalba ka horeyso, waa labo in wax danta Mareykanka uu ka wada hormarinayo danaha kale oo dhan, waa saddex inuu waddankii wax u soo dhoofiya ee ka gadan waaye alaab ka gadan waaye beecmustarku labada dhinac u ahaan waayo inuu kusoo rogayo waxa loo yaqaano tarifska ama mataqaana canshuur uu kusoo rogayo waxay waddanka soo geliyaan, ku qasbo inay waxa ay usoo loo soo dhoofiyo qaasatan sida Jarmalka oo kale baabuur badan buu u dhoofiyaa waxa loo waddanka Mareykan loo dhoofiyo inay wax lamida iyaguna ka qaataan. Iyo tan ugu dambeysa oo ah in uu runtii qasab kaga dhigi doono in ay u hoggaansamaan wax alla waxa uu Donald Trump rabo, kaasoo dantiisa keliya ay tahay san Horjeedba usoo sheegay horumarinta Mareykanka isagoo ka jawaabaya codsiga ama dadweynuhu waxay u dhiga taagayaan xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga immigrationka, waxaasoo dhan ballanqaadyadiisu ku jiray inuu si dhaqsa u xalinayo, iyo isagoo ku hanjabay ama u sheegay inuu maalinta ugu horreyso xafiiska tago uu joojinayo dagaalka Ukraine. Taas ayaana maanta ugu daran oo Yurub haysata inuu hubkii iyo dhaqaalihii lagu bixilay uu ka joojiyo, saasna ma taqaanaa Ukrain wadan la qaybsaday u dhaqato Ruushkuna wax qaato iyagana wax loo soo reebo.
Axmed Cabdulaahi Kaboole waa falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga deganna dalka Finland. Waxa uu ka warramayaa cabsida ay Yurub ka qabto madaxtinimada Donald Trump.
Waa jirtaa cabsi ay qabaan Yurub marka la fiiriyo siyaasaddii horeetay wada shaqayntii Donald Trump ka dhex martay. Waxaa jira cabsida ugu weynna waxay tahay sida ay saameyn ugu yeelan karto dhinacyada amniga iyo siyaasadda. Trump wuxuu muujiyey muhiimadda NATO ayuu dhaga ka muujiyey waqtigiisii hore, waxayna ka dhigan tahay in Yurub laga yaabo inay u baahato inay si madax bannaan u xoojiso difaaceeda iyo siyaasadeeda guud ahaan amniga iyo taageeradeeda iyo wada shaqaynteeda, iyagoo ka baqaya in Maraykanku uu yareeyo runtii taageeradiisa. Dhanka kaleeto waxaa jira cabsi weyn oo laga qabo in Maraykanku hoos u dhigo taageerada Ukraine maadaama waqtigii dagaalka bilaabay ilaa hadda reer Yurub iyo Maraykanku garab istaagayeen, waxayna taas yani saameyn ku yeelan kartaa mowqifka Yurub ka leedahay dagaalka u dhexeeya Kiev iyo Moscow. Marka sida guud loo fiiriyo soo laabashada Trump waxay kor u qaadi kartaa si lamid a ay leeyihiin dhaqdhaqaaqyada xag jirka ah ee ka jira Yurub, taasoo keeni karta in kala qaybsanaan oo ay dhiirageliso kooxaha xag jirka ku kala qaybsan siyaasadda arrimaha difaaca iyo guud ahaanba arrimaha dabadda. Marka walwalkaas guud ayay qabaan, waana wax muuqata in uu marka la fiiriyo Donald Trumpna hadalladiisana uu leeyahay waxaa lagu eedeynayaa inaan dagaal bilaabi doono, laakiin waxaan rabaa peace iyo nabadaan rabaa. Micnaheedu waxay lamid tahay inuu go-aan rabo inuu ka gaaro arrimaha Ukraine qaabka uga gaarana ay noqon doonto wadahadal ay ku heshiiyaan Russia iyo Mareykanka.
Arrin kale oo Yurub inuu wajaho Trump ay tahay ayaa ah xiriirka kala dhexeeya Turkiga oo ah dal awood badan ka tirsan NATO saameynna ku leh Bariga Dhexe. Turkiga waxa uu kasoo horjeestay dagaalka Gaza iyo Lebanon. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu raadin doono inuu dib u soo celiyo xiriirkii dhowaa ee ula lahaa Donald Trump oo uu ka gudbo xiriirkii xumaaday ee kala dhexeeyey Turkiga xukuumaddii madaxweyne Joe Biden. Uzgur Unluhisar Shikli waa madaxa xafiiska hay-adda German Marshall Fund ee magaalada Ankara.
During the Trump administration, what we see is a very strong leader-to-leader relationship.
Inta lagu jiro maamulka Trump, waxa aan aragno waa xiriir aad u xoogan. Haddii aan si sax u xasuusto madaxweyne Trump iyo madaxweyne Erdogan waxa ay kulmeen 9 jeer oo fool-ka-fool ahaa. Waxaa jirta dabcan sidoo kale booqasho dowladeed iyo soo dhoweyn aqalka cada. Marka la barbar dhigo madaxweyne Biden oo ay Erdogan kulmeen si fool-ka-fool ah 2 jeer oo kaliya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waa nin ay mararka qaar isku dhacaan madaxda reer galbeedka, balse ma uusan qarin ee waxa uu sheegay inuu si diiran ula macaamilayo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Arrin kale oo weyn oo madaxweyne Donald Trump uu wajahayo ayaa ah arrinta isbahaysiga dhaqaale ee loo soo gaabiyo BRICS. Hogaamiyaasha BRICS oo uu ku jiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si cad u sheegay sida ay uga go'an tahay inay si wadajira u soo bandhigaan nidaam lacag bixineed oo kale oo aan ku xirnayn dollarka Mareykanka. Qorshaha tariifada iyo canshuuraha ee Trump waxa ay dib u soo celin kartaa xiisadda ganacsi ee u dhexaysa Mareykanka iyo Shiinaha, taasoo khatar gelinaysa ama qalqal ku keenaysa dhaqaalaha caalamka. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa ka warramaya sida Trump uu u wajihi doono isbahaysigan BRICS.
Arrinta BRICS ee run ahaantii waa midda ugu weyn oo aad moodo in dimuqraadigu aanay si fiican u maamulin. Oo marka isagu uu yimaado waxaa laga yaabaa inuu kordhiyo masalan tariifada uu saarayo dadkaas oo dalalka badan oo Shiinaha iyo Ruushka iyo ay ka mid yihiin waa kuwa dhowr iyo 30 dal isku duuday oo yiri waxaan la tartamaynaa dollarka iyo maaragtay inaan hal meel dhaqaalaha adduunka laga maamulin oo dollarka lagu xukumin. Marka waa waxyaabaha uu ku faanay oo uu leeyahay waxaan rabaa in qofku haddaanu badeecadiisa halkan ku sameynayn oo warshadaha iyo waxyaabaha maarata wax soo saarku dhan aanay dalkayaga ku salaysnayn, wuxuu leeyahay waxaan saarayaa tariifo weyn iyo canshuur baan saarayaa 200 oo kalaan saaraynaa, waana sida kaliya buu leeyahay aan dhaqaalahayaga kuna kubcin karno kulana tartami karno dalalkan hadda u badan maaragtay BRICS inay ka qayb qaataan. Marka arrintaas waxaad moodaa inuu madaxweyne Trump isaguna ay tahay waxyaabihii uu aad ugu ololeeyey.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E-da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saameynta dib u soo doorashada Trump iyo madaxtinimadiisa Mareykanka ee Yurub. Barnaamijyadeena soo socda waxaan ku eegi doonaa Bariga Dhexe iyo Afrika oo ay Soomaaliyana ku jirto. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo Facebook-geenna. Anigoo Maxamed Cali Xasan ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka. Inta aan mid la mid a ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Mahad Cali Xidir. Waayahay isla ciyaarihii iyo Mahad Cali Xidir.
kulanto cana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabta aanu kaga hadli doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, laligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya xuseen maxamed hadaafow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho, cabdulaadiif nuur cali oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo burhaan cali macow oo ka mid ah suxufiyiinta ciyaaraha wax ka qora kuna sugan magaalada muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ku horeysa ku bilaabay xuseen maxamed hadaafow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee derbi london kaas oo dhex maray kooxaha chelsea iyo arsenal.
ma gentleman waa ku dhowahay v o a. waxyaabaha laga bartay markaan la wadaago dhegeystayaasha kulankii u dhexeeyey kooxda waqooyiga london ka dhisan ee kooxda kubadda cagta ee chelsea, degan riskad waxay ku jiraan kaalinta afraad maadaama fursad muhiima ay iska khasaariyeen, chelseana kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa farqi goolasha ayaa u dhexeeya maadaama 19 dhibcood ay isla wadaagaan, laakiin chelsea 8 gool oo nadiif ayaa shaqaystay taa oo ka dhiman in arsenal fursad ay iska khasaarsay. mikel arteta ayaa si care leh ugu weeraray ciyaartoodiisa arsenal kadib markii ay barbardhac gool iyo gool ay la galeen ciyaartii shalay ciyaareedka u dhaxeeyay kooxaha kubada cagta ee Chelsea iyo kooxda kubada cagta ee Degan Riska. Arsenal ayaa goolka ugu maadcelinaysa Gabriel Martinelli ka oo furay goolasha kulanka kooxdiisa ee barbaraac ay la galeen kooxda kubada cagta ee Galbeedka London garisan. Marka hadda 9 dhibcood iyo u soo jirsadeen kooxda hoggaaminaysa horyaalka Premier League ee Liverpool, taa oo ka dhigan in Mikel Arteta wiilashiisa fursad dahabi leh iska qasaariyeen ka oo Liverpool ay ugu sii dhawaan kareen. Chelsea xitaa qudeeda fursad ay haystay ee aydan ay ugu sii dhawaan kartay hoggaamiyaha horyaalka Premier League ee kooxda kubada cagta ee Manchester City oo guuldare kala kulantay kooxda Brighton & Hove Albion.
Waa maasanta hadafow Abdulladeef maxaa laga soo calaamadeeyay ee guuldarada ku dhacday kooxda City iyo guushii kooxda kubada cagta ee Liverpool?
Waa maasanta saaxib, waa ku mahadcelinayaa adiga iyo VOA iyo saaxiibada igala qayb galaya dooda. Wixii laga soo calaamadeeyay guuldaradii ku dhacday City haddii aanu galo iyo guusha Liverpool, waxaan ku horeynayaa kooxda Manchester City oo runtii daal badan uu ka muuqdo. Aad moodo siisankan inay aad uga taalo form aan looga baran xilligan ku jirto. Ani ahaan waxaan isleeyahay wuxuu macalinkan aad u tabay Rodri oo dhaawac kaga maqan siisankan oo dhan. Sidoo kale waxaa ka maqnaa xubno kale oo muhiim aha oo uu ka mid yahay De Bruyne oo hadda dib u soo laabtay. Runtii Julian Alvarez diritaankii uu diray macalin kooxda Manchester City Pep Guardiola iyaduna saameyn ku yeelataa la dhihi karaa. Marka isku soo wada duubo Manchester sanadkan daal badana ka muuqdo. Ani ahaan aragtideyda waxaan qabaa Manchester City guuldaradeeda intaan kuba ekaan doonto sida aad ogtahay koox waaweyn oo harsan oo EPL-ka ku dagaalamayaan sida Liverpool labadeeda kulan ay u harsan yihiin, Arsenal oo kale weli waxa u harsan kooxa ay ku jirta Chelsea. Marka imtixaan adag ayaa sugaya Pep Guardiola, runtii saameyn way ku yeelan doontaa seasonkan halka uu kaga dhameysto kala sarreynta horyaalka. Guushii Liverpool runtii iyaduna waxay ahayd guul kale oo aad u qurux badan oo uu gaarayo macalinkan cusub Slot. Liverpool hadday dhaawacyo ka badbaado seasonkan, xilli ciyaareedkana sii joogtayso bandhigga hadda aan ku aragnay 12 kulan ugu horreeyay Premier League, waxaan isleeyahay waa kooxda hadda ugu cadcad. Cause of City ayaa ewelles lahaa iyadoo ugu badan, Cityna dee waa aragtaa. Arsenal hadday kaalinta waxay ku jirtaa afaraad sanaad. Marka ani ahaan waxaan isleeyahay Liverpool sanadkan waa looga yaabaa ama waa looga baqaa inay qaado Premier League. Waxaan isleeyahay wax badan ay Liverpool sameyn kartaa, horyaalkana way qaadan kartaa.
Waa mahadsantiin intaas haddii aan kuu gudubno falanqaynta kulamada ka dhaca horyaalka Ingiriiska. Sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka Talyaaniga toddobaadkan. Maxaa laga yiri kulamadii horyaalka Talyaaniga?
Haddii aan kaga warbixiyo kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka Serie A-da, waxaa ka soo baxay natiijooyin waali ah. Aan ku bilaabo kulankii ugu horeeyay, kooxaha Cagliari iyo AC Milan ayaan iswajahay. Kulankaasi wuxuu ku soo dhamaaday 3-3. Milan oo kulankii ugu dambeeyay Champions League bandhig cajiib ah garoonka Santiago Bernabeu guul dahabi ah kusoo gaartay ayaa dhinacay AC Milan, markaana barhaajo la gashay kooxda Cagliari 3-3 ayuu ku dhamaaday kulankan. Kulankii labaadna Juventus iyo Torino ayaa wadan ciyaaray, kulankaasi wuxuu ku soo dhamaaday 2-0 ayna ku badiyeen kooxda Juve. Torino ayaana waxay ugu badiyeen 2-0. Waxaad moodaa Juventus in markaana bandhig cajiiba ay soo bandhigaan, waxayna fadhiyaan kaalinta 3-aad ee kala sareynta horyaalka Serie A-da 24 dhibcood ayna leeyihiin, 1 dhibcood oo qura ayaana lagu hayaa dhinaca ay kala sareynta horyaalka Serie A-da.
Todobaadkan iyo horyaalka waddanka Spain, Barcelona todobaadkan todobaad wanaagsan uma ahayn, waa laga adkaaday kulan ay wajiyeen kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo Real Sociedad. Weliba laacibkooda da'da yar ee Lamine Yamal ayaa kulankan gabi ahaan ka maqnaa, iyadoona markaas sidoo kale durba taageerayaasha hadda ay leeyihiin Lamine Yamal yacni la'aantiisa Barcelona ma dhaqaaqi karto. Real Madrid todobaadkan way badisay 4 waxba, Atletico Madrid qudhooda ayagana way dagaalamayaan, laakiin weli Barcelona hogaaminaysa 33 ayay leedahay. Real Madrid sidoo kale 27 halkii 26 ay leedahay kooxda Atletico, markaasi Di Madrid markaasi lagu magacaabo. Barcelona oo sanadkan aad looga baqaayo, laakiin todobaadkan dhinaceeda dhuulka la dhiga Real Madrid waa badiyaan Atletico qudhooda ayagana si fiican u socdaan. Xitaa waxaa laga yaabanyahay kooxda Valerial oo ayagana markaasi muujinayo kalsooni iyo sidoo kale inay sanadkan ay u dagaalami karaan horyaalka waddanka Spain.
Aad baad u mahadsantiin intaas ayaan ku soo dabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijka kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xadir oo kaga tegaya daasiyo nabadgelyo.
heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa intaynu dib u kulmi doonno. Waa maxamed cabdiya dhammaan viewdana sidaas iyo fiid wanaagsan.
tarantuna u baajahay oo ramad ku daydalay dasalkii wariiru xilligu ku dii jiray dambasanu ku kuday tarantuna u baajahay oo ramad ku daydalay digay